እዚ ሬዲዮ ድምፅ አሜሪካ እዩ ናብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ኣፍሪካ ውሽጢ 7 ዓመታት ተራእዩ ብዘይፈልጥ ድርቅን ጥምየትን ተጠቂዓ ኣስታትፈ 20 ሚልዮን ዜጋታታ ሓደጋ ኣንፀላሊዎም ኣሎ። ኣብዚ እዋን እዚ 17 ሚልዮን ዜጋታት ቀርና ኣፍሪካ ረድኤት የድልዮም። ብዘይካዚ ገለ ሃገራት ዓረብ ኣብ ኤርትራን በርበራን ዝኸፈትኦ ወታደራዊ መደብርን ኣብቲ ዞባ ይቀላቅል ዘሎ ጂኦፖለቲካዊ ምዕባለን ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣቶ ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣብ ዝቐረባ ብዛዕባ ዝተዛረብሉ ንኤርትራ ዝምልከት ለውጢ ፖሊሲ ቁጠባ ምትእስሳራት ሃገራት ቀርና ኣፍሪካን ካልኦትን ኣተኪሩ ክዝትዩ ናይ ሎሚ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ኣጋዥና ኤርትራዊ ዶክተር ዓበት ወልደ ሚካኤል ካብ ናይሮቢ ኢትዮጵያዊ ኣቶ ኣሉላ ሰሎሞን ካብ ዋሽንግተን ዲሲ እዮም። ገብረ ገብረ መድህን እዩ ኣዘራሪብዎም ናብኡ ክሕልፈኩም።
ብድርቂ ኣብ ዝተጠዓ ክልተ ሃገራት ሶማልያን ኬንያን ከም ዘለካ እቲ ኩነታት ድርቂ ብዓይንካ እውን ዝረአካዮ ትሪኦ ዘለካ ስለ ዝኮንካ ብዛዕባ እቲ ድርቂ ግለፀና መጠናየት ሓደጋ ካብኡ ዝግበር ዘሎ ምንቅስቃስ ሓገዝ ከ ከመይ ርኢካ ኣለካ?
ሕራይ ገብረ ይቀኒየለይን ዝገበርካለ ዕድመ ከም ዝበልካዮ እዚ ከባቢ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብ ሓፈሹ ብፍላይ ከዓ ሶማልያ፣ ኢትዮጵያ፣ ኬንያ ትንክስ ከባቢታት ብሕፅረት ዓመታዊ ዝዘንብ ዝናብ ንሳልሳይ ዓመት ኣብ ገሊኡ ክፋላት ናይ ዞባ ዝናብ ዘይምንፁ ሕማቅ ድርቂ ኣሎ። እቲ ድርቂ ዝሰሓቦ ከዓ ሕማቅ ሰብኣዊ ቅልውላው ይገማገም ኣሎ። ኣብ ኢትዮጵያን ኣብ ኬንያን ንፍተዎ ንስላኣዮ ብዘይገድስ ክሰርሕ ዝኽእልን ከድምዕ ዝኽእሉ መንግስትታት ስለ ዘለዉ ክወርድ ዝኽእል ሓደጋ ብተዛማዲ ውሑድ እዩ ዝብል ገምጋም ኣለና። ነብ ወገነይ ክልቲኦም መንግስትታት ይኹኑ ክልቲኦም መንግስትታት ዘዋደድዎም ዓለም ለኻውን ዞባውያን ውድባት ብሉጡፍ ይንቀሳቀሱሉ ኣለዉ። እቲ ሓደገኛ ኩነታት ኮይኑሉ ዘሎ ሕጂ ናይ ሶማልያ ኩነታት እዩ። ምክንያቱ ኩላትና ከም ንፈልጦ ኣብ እቲ ማእከላይ ፌደራላዊ መንግስቲ ድኹም እዩ ዘሎ። እቲ ዞባውያን መንግስታት ኣብቲ ወይከዓ ናይ ኣውራጃውያን መንግስታት ዘለዋ ከዓ ገሊአን ኣዝየን ድኹማት ገሊአን ከዓ ገና ዘይተመስረታ ብምዃነን ካልእ ናይ ፀጥታ ስጋኣታት ዘውርዱ ከም ናይ በዕላ ሸባብ ይኹን ካልእ ተቃወምቲ ሓይልታት ዘይምርግጋእ ስለ ዘሎ ንሱ ኣዝዩ ሓደገኛ ደረጃ ኣስሕቦ ይርከብ ኣብ ሶማልያ። ብካልእ ኣዘራርባስ ተጠቂዑን ፀኒሑ ኣብ ገምገም ፀናሕ ህዝቢ ሕጂ ብባህርያዊ ምክንያታት እንደገና ናይ 2011 ዝነበረ ሰብኣዊ ቅልውላው ሕጂ እውን የንፀላሉሎ። ንኣብነት ኣብ ፑንትላንድ ንኣብነት ዝኣነ ዝፀናሕክዎ ክፋል ናይ ሶማልያ ማለት እዩ ኣዝዩ ሕማቅ ሓደጋ የንፀላሉ ከም ዘሎ ብዙሓት ሰበክሳግም ልዕሊ 50 ሚእታዊ ካብ ጥሪቶም ከም ዝፀነተ ቁሩብ ማይ ጥብ ዝበለትሉ ከባቢ ከዓ ብሙሉኣቶም ካብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ኣብ ዘሎ ዝናብ ተባሂሉ ስድርኦምን ጥሪቶምን ሒዞም ናብኡ ክንቀሳቀሱ እውን ትርኢ ኢኻ። እዚ ሕጂ ነቲ ኩነታት ኣዝዩ ሕማቅ ደረጃ ዝሕወሉ ብሓፈሽ።
ኣቶ ኣሉላ፣ እዚ ኣብ ኣፍሪካ ብፍላይ ድማ ኣብ ከርኒ ኣፍሪካ ኣንፀላልዩ ዘሎ ሓደጋ ድርቅን ጥሜትን ኣፀቦን ከመይ ኢኻ ተንብቦ? እቲ ከባቢ ናበይ ገጹ እዩ ዝኸይድ ዘሎ?
ሕራይ ይቕኒለይ ገብረ ዝዕድል ስለ ዝሃብካኒ። እቲ ተፈጥሮዊ ኩነታት ዝፈጠሮ ነገር ሓደ ነገር ኮይኑ ካልኣይ ከዓ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ፖለቲካዊ ኩነታት ውን ኣዝዩ ተሓላለኸ ይገብሩ እቲ ተፈጥሮ ዝኸተሎ ብፍላይ ምዝባዕ ከባቢ ኣየር ካብ 2015 ወዳእታት ሒዙ ክሳብ ዝሕዚ እዋን እቲ ከባቢ በቲ ናይ ከባቢ ኣየር ምዝባዕ ተታሓሒዙ ኣብ ኣዝዩ ኣፀጋም ዝኾነ ኩነታት ወዲቑ እዩ። ብፍላይ እዚ ናይ ኤልኒኞ ዝበሃል ናይ ከባቢ ኣየር ለውጢ ንሓንሳ ዓመት ዝኣክል ተራእዩ ዘይፈልጥ ድርቂ ክኽሰት እዩ ገይሩ ፍቲ ከባቢ። ዳሕራይ ከዓ ገለ ተመራመርቲ ዝብልዎ ላኒኛ እሱ ከዓ ብጣዕሚ ከቢድ ዝኾነ ራሕ ከቢድ ዝኾነ ዝናብ ምፅኡ ብውሕጅ ዝተጎድእሉ ኩነታት ነይሩ ኣብ ድርቂ ሓሊፉ ሕዚ ከዓ እንደገና ተመሊሱ ብድርቂ ዝጉደአሉ ኩነታት ተፈጢሩ ኣሎ። ነዚ ናይ ሕዚ ኢንድያን ኒኞ ኢሎም እዮም ፀዊዖሞ ዘለዉ ምስ ናይ ኤልኒኞ ተመሳሳሊ እዩ። በዚ ምክንያት እዚ ናይ ዳይፖል ወይ ከዓ ኢንድያን ኒኞ ዝብል ስያመ ዝሃብዎ ከቢድ ዝኾነ ደርቂ ኣብቲ ከባቢ ፈጢሩ ኣሎ። ብፍሉይ ብጣዕሚ ዝተጠቀዐ ኬንያን ሶማልያን እዩ። ከምኡውን ክፋል ምብራቅ ኢትዮጵያ ናይ ኦሮምያ እዚ ናይ ጉጂ ቦረና ሒዝካ ዘሎ ከምኡውን ኢትዮጵያን ሶማሊ ክልል ብጣዕሚ ተጠቂዑ ኣሎ። ስለዚ እዚ ኣንታ ዓንቶ ዝተገለፀ ኣብቲ ከባቢ ዝሓሸ ናይ ኢኮኖሚ ምንቅስቃስ ነይሩዎን እንዳ መፃ ፀንሓ ሃገራት ዝሓሸ ተደራጀወ መንግስቲ ዘለዎን ነዚ ክምክታሉ ዝኽእላ ምስ ናይ ማሕበረሰብ ዓለም እውን ተሓጋጊዝካ ክስራሕ ዝኽእል ፅፉፍ ብዝኾነ መልክዑ ከኺዳ ይኽእል እየ። ኣብ ሶማልያ ግን ሓደ ዝፀንሐ ኢኮኖሚ መሬት ዘበጠ እዩ ዘይምርዳእ ኣሎ ናይ ዓሌት ግጭት ኣሎ ኣኽረርቲ ዝንቀሳቐስሉ ከባቢ እዩ። ስለዚ ባዕሉ እውን እቲ ኢኮኖሚ ክሕግዝ ኣይኽእልን። ብተወሳኺ ከዓ ሰብኣዊ ሓገዝ ክህብ ዝኽእል ናይ ማሕበረሰብ ዓለም፣ ኣህጉራዊ ዝተፈላለያ ትካላት ኣብቲ ከባቢ ተንቀሳቂሰን ሰብኣዊ ሓገዝ ክገብራ ይኽእላን። ስለዚ ተፈጥሮ ዝፈጠሮም ዘሎ ኮይኑ ኣዝዩ ኣብ ናይ ነዊሕ ዓመት ክፍአ ዝበሃል ድርቂ ኣጋጢሙ ኢትዮጵያ ያው መንግስቲ እውን ካልኦት ማሕበረሰብ ዓለም እውን ዝገለፅዎ ክምሰሉ ዝኽኣለት ሓገዝ ተወሲኽዎ ማለት እዩ ናይ ባዕሉ ዝኾነ ውሽጣዊ ፀንሐ ጥንካረ ከም ዘሎ ኮይኑ ናይ ሶማልያ ግን ተሓላለ ከም ዝኸፍአን ገይርዎ በተፍቲ ከባቢ ዘሎ ኩነታት።
ዶክተር ዓወት ኣብ ዘረባና ንምንታይ ስራሕቲ ኢኻ ናብኡ ከይድካ?
እወ ኣብ ዝሓለፈ 6 ዓመታት ኣብ ሶማልያ ክካይዶ ፀናሕኩ ናይ ነዊሕ ዓብዪ ፕሮጀክት ፀኒሕኒ ምስ መሬታውን ባሕራውን ፀጥታ ቀርና ኣፍሪቃ ዝምልከት ንዕውን ንክዋንየ ከይደ ኣብኡ ከለኹ ከዓ ንስ እንዳገበርኩ ንስ እንዳዛዘንኩ ከለዎ ከዓ እዚ ንዛረበሉ ዘለና ናይ ድርቂ ኩነታት እንታይ ይመስል ኣሎ ከዕዘብኪ ኢለ ሳዕበናቱ ኸ እንታይ እዩ ንዝብል ሕቶ እውን ቅሩብ ነቲ መፅናዕታት ጥራሕ ዘይኮነስ ታተይን ሓጊዙኒ ክበሃል ይከኣል።
ኣብኡ እውን ስለ ዘለካ ነቲ ኣንፀራብ ዘሎ ኣፀቦ ጥሜት ንምምካት ዝግበር ምንቅስቃስ ከመይ ርኢካዮ ብዓይንካ ዶክተር ዓወት?
ፅፉፍ ፅፁይ መፅናዕታዊ ሓበሬታ ክህበካ ይክእልን እየ ስጉጉይሰሉ ካ ይህልወካ ንዓኻን ሰማዕትኻ ብዝናተይ ኣፈናዊ ትዕዝብቲ ዝተመርከሰ ግን እቲ ዝግበር ዘሎ ግብረ መልሲ ኣዝዩ ድኹም ነቲ ኣንፀላልዩ ዘሎ ሓደጋ ክሓግት ዘይክእል ኮይኑ ረኪበዮ። ስለምንታይ ንዝብል ሕቶ ከዓ ዝተፈላለየ ምክንያታት ኣለዎ። ሓደ ብዓለም ደረጃ እንተሪኢካዮ እቲ ግብረ ሰናይ ወይ ከዓ ዓለምለካዊ ትካላት ንጉዳይ ዝከታተላን ክሕግዛን ዝኽእላ ኣዝየን ተመፂጠን እየን ዘለዋ። ምክንያቱ ኣብዚ እዋን እዚ ሓደ ካብቲ ዝኸሰአ ቅልውላዋት ናይ ዓለም ኣብ ኩሉ ክፋላት ናይዚ ዞባ እዚ ይኹን ናይ ማእከላይ ምብራቅ ዝበሃል ክፋል ናይ ኤሽያ ገኒኑ ኣብ ዘለወሉ እዋን እቲ ዓለምለካዊ ቀልጢፍካ ግብረ መልሲ ናይ ምሃብ ዓቕሚ ንርእሱ ተመጢጡ እዩ ዘሎ። ሓደ ካልኣይ ከምዚ ኣሉላ ክጠቕሶ ዝፀንሐ ኣብ ሶማልያ ዘሎ ፖለቲካውን ፀጥታውን ሃዋሁ ንዚ ዓለምለካዊ ግብረ መልሲ ዘዕድምን ኣድማዕ ክገብሮ ዝኽእል ባይታን የለን። ካይትጭወድ እዩ ካይትህረም ብሓደ ይኹን ብካልእ ወገን እንዳፈራህካ ዝኽየድ ዘሎ ኩነታት ብምዃኑ ሕጂ ሓደ ቅሩብ ካብቲ ተስፋ ዘውህበካ ህዝቢ ሶማል ኣብ ሶማሊላንድ ይኹን ኣብቲ ካልእ ክፋል ናይ ሶማልያ ኣዝዩ ሓያል ህዝቢ እዩ። ኣዝዩ ተሓላላያይ ህዝቢ እዩ። ኣብ ሶማሊላንድ ዝሰርሑ ብፆተይ ከም ዝነግሩኒ ባዕሉ እቲ ህዝቢ ሞቢላይዝ ገይሩ ገንዘብ ኣዋፂኡ መኻይን ኣዋፊሩ ኣስቤዛ ዝሰድድ ኣስቤዛ ኣብቲ ከባቢ ኣስቤዛ እንተሃልዩ ኮይኑ ንቲ ዕዳጋታት ኣብ ቅልውላዊ ምእንቲ ከይተእትዎ ብገንዘብ እንዳሰደድካ ናብቲ ከባቢ ዘሎ ዕዳጋታት ከምዝሰርሕ ምግባር ይዋስኡ ኣለው ዝተፈላለዩ ወገናት ኣብ ሶማሊላንድ ከምኡ እውን ኣብቲ ካልእ ክፋላት ናይ ሶማልያ ከም በዓል ፑንትላንድ ይኹን ሕጂ ቁሩብ ዝረጋጋእ ዘሎ ክፋላት ናይ በዓል ኪስማዮ። እቲ ሓደገኛ ኩነታት ዘሎ ኣብቲ ማእከል ናይ ሶማልያ ኣልሸባብ ይኹን ካልኦት ሓይልታት እንትር ኢሎምሉ ዘለዎ ከባቢ ናይ ኣፍሪቃዊ ሓድነት ሓይልታት ወላውን ናይ ኢትዮጵያ ሓይልታት ዘየለውሉ ወይ ከዓ ዝኣትዉ ዝወፅሉ ዓይነት ኩነታት ዘለውሉ ከባቢ ንሱ ኣዝዩ ኣብ ሓደጋ ተቃሊዑ ይርከብ።
ኣቶ ኣሉላ እዚ ኣብ ውሽጢ 7 ዓመታት ተራእዩ ዘይፈልጥ ዝበሃል እዩ ዘሎ ካብ ናይጀሪያ ክሳብ ኢትዮጵያ፣ ካብ ኬንያ ክሳብ ደቡብ ሱዳን፣ ሶማልያ ወዘተ ነዚ ዝምጥን ሓገዝ ዓለምለኻ ማሕበረሰብ ይኹን ናይ ረድኤት ትካላት ከመይ ኢኻ ትርዮ?
ኣዝዩ ውስን እዩ ዝብሎ ሓደ ከምቲ ዝገለፅናዮ ናይ ሕዚ ብርቲዕ ይብል ዝብል እዩ እምበር ተደጋጋምን ድርቂ ዝቃልዕ ምስ ምንባሩ ቁሩብ ሓውሲ ናይ ምስልቻ እውን ክህሉ ይኽእል እዩ። ካሊእ ከምቲ ዓወት ዝገለፆ እቲ ናይ ማሕበረሰብ ዓለም ሰብኣዊ ድጋፍ ናይ ምሃብ ተኸፋፊሉ እዩ ዘሎ ሕዚ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ድርቂ ነልዕል ኣለና እምበር ካብ ድርቂ ወፃኢ ዝኾነ ብዙሕ ቅልውላዋት ኣለዉ ኣብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ዓለም ብፍላይ ከዓ ኣብ ማእኸላይ ምብራቅ ኣብ የመን ኣብ ሶርያ ዘሎ ኩነታት ብጣዕሚ ዘሰክፍ እዩ። ንዕኡ ምላሽ ምሃብ ከድሊ እዩ። ኣብዚ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ናይ ድርቂ ጉዳይ ኣልዒልካ ሓገዝ ክትጠልብ ከለካ ዝወሃበካ ምላሽ ውሱን ይኸውን። ካብኡ ብተደጋጋሚ ካብቲ ከባቢ ሓገዝ ይወሃብ ምስምስንሑ ናይ ምርብራብ ዓይነት ክትብሎ ትኽእል ኢኻ። ካልኣይ ነዚ ኣብ ቀረባታት ተካየደ ኣብዘን ዝማዕበላ ሰብኣዊ ሓገዝ ምሃብ ዝለዓለ እጃም ነይርዎን ዝበሃለ ሃገራት ዝቀላቀሉ ዘለዉ መንግስትታትን ፖለቲካዊ መሰረቶም እሞር ናብ ውሽጢ ናይ ምርኣይ እምበር ናይ ደገ ዝግበሩ ደገፋት ዝቆርፁ ዝቅንሱ እዮም። ኣብ ውሽጢካ ጥራሕ ናይ ምትኳር ኩነታት ዝኸይ ዘሎ እዚ ነቲ ውሃብ ዝኽእል ሓገዝ ተሃስዮ ይኽእል እዩ።
حسبه
قال لي لا يسومالي قد يبدي أخي عبرة مش مرقعون فتح هذا سلوغونا أمرقع ذوهاب أمتاون نعوز قبر فندون اندحر نكيو أو أستاتفا هجرات يجب أن فلاح ذي مزح جئو كفالاتنا يسومالي عندنا غطوة سلا كاب زحل فعمل جميرو بز مخنيات على الشباب نتخوالتات تمليشي قوات أصر الله
كاب نيجيريا جميرو أملو أفريكا كساب إسرا ميليون يولو قاب كرن أفريكا كساب عشر شوعة ميليون زهون هزبي نزي درك من تميتنا حدقات عالي عدلو إرتاب كرن أفريكا أتركب شم إرترا أي تكاسن زرلو درك من تميتنا زرلو ريو كمي أخات ريو دكتور عوات
كلتا مقلتي تاتيك هلو زخل زبل مردات هاي زرلني حدا انتايو كاب إرتا زمت زي شاراو زخونا منشنا حبريتا يلا اتي أب كالق كفال عالم بزعبا ناي دركي أب أفريقا يخونا كالك فالعالم كزارو بزخلو الدبات يخونا محبرات أب إرترا تنقص عصوا يكونون يمسلزي من قصي إرترا جزيباك حابريتا تحاها تمركز حدا إزيك هوني خوالي تي كالك كندو دوزلنا من قصي إرترا أبز حالفة إسران حموشتنا حمثات كاي سلتو سرحلو حدا نقر انتهاليو لزخونا يخون نقر زوحسنة مقبيه مكقبلو أي مكقبلو خالي نقر نسو زخالة خويني زوحسنة مقبيه بروجيكت متكبار التفاهيلو زيت عدنا عينة نوراتاون نايب السابن قلبتن زوفرو عبي حقراوي بروجكت بخويدو زي حسبتات يخون ديقاتات نايب سرح بروجكتات سجي كم كفر نايزي وحسنة مجدي إلو منقسي أسرح مستراتيجي وأجن بحيزو خسرحة لوسان حي كلتا نقرينا نزارة زلنا حدا دركي كنزارة نكلنا بحرياوي طرخ بوي عصبو خنو بلنكلنا قن تاقان قبرة ملسي ناي منقستن ناي حبرة سباسن زفتر ناي بوليسي دخمت زس عابو سب أو قلولاوي سب زفتر أو قلولاوي حجي إرتا أبزوبة حمد الله مثلا أب إفيكا الدرك انتولو أب إرتا ترح حزن لبا يسألني لازلت الدرك إنو خلو بتزامة دي معارة تنكفوخ بحالي كالي سعبيناتو قن بمعاريو كلبلوي نسألنينا مخنياتو منقستات أب سفلالي بوساسات كقوبروز صنحن كقوبروز زخولو النقرات أب دومت دومتاو بمنصوبين حجي أب صوماليا زخفة سعبينا اللو إلنا نزارة زلنا صوماليا زخفة خلو بلن كلنا إرتا من البس تتحادة كاف نايت تخولو تاتي أزلا مخنياتو أبز حلفة عسر تأسر حمسة تقبرو وشون سرحن
أتعلو لا أبي ذلك عريتو
حدا أبي إرتا قمتي عواز قلت أنا حبريت عندي أبي ستي لترشرون دحريقة حبريتا إلاني زولو قليو أستي ما تنوعلو حبريتا إلاني بل تميت اللو دي إلاني خون دخل المبر حبريتا بزحل مهلا وزي مهلا وزحل ما ترد قبرين أنا أبت خلاوي درك نيروس ما توت عين برن تلذي زي قلسي من قلت إرتا حبريتا هذا هذا أبت خلاوي ملو بملو تركز قبوناي مهرسي عزمرا فايل قيري زمان سالي حضرية تاسل زلوس من وصل على يولو عفتا نبتمي سجيرو لو تبلغن بحدي جد تمي هزبال لنحا قزونا موال زي مدلاي زفوت ورخوني خل مس بوليسي استتحى زيزي بسان كدركي ان حسرات مدلس تغالي عز تمي حضرية سبال لنامو حق قزونا موال كاب زي مدلاي زي كم بوليسي وزغطلوا هجرات الله بتو الساخ قنقاء دي دلوناتون وساني دركه اللي خل كوينو جد ناي مقزع من دارها اللي تا أبي ستي إذا حشة كوابز أو التفريغ مهرت خاز لا على خوينو فرداتيبيتي خاعيها نفس تدر الخوابي كلك شفن دهجيلو ننسى سايقون نسب بوبركات بلاها فسي مدركة بالبهالي اللينك تولي كولن تولي ريلي
እዝ መደርዚ አይተዛዘመን ዝመጽ ሰሙን ክቅጽልዩ ንአጋይሽና አዚና ነመስግን